Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում կրկին պրեսինգն է այսօրվա իմ հյուրը, արտակարգ դեսպանոր և լիազոր նախարար, Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, հասարակական և քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, հրավերս ընդունելու
Ես
համար։
եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Պարոն Ղազարյան, ամիսներ առաջ փաստորեն հող էր նախապատրաստվում որոշակի գործընթացների, որոնք ուղղված էին ոչ միայն ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերմանը, այլ նաև ՀԱՊԿ-ի անդամակցությանը դադարեցմանը և ամենակարևորը Զվարթնոցից սահմանապահների դուրսբերմանը։ Փաստորեն պարզվում է, որ ինչպես Դանիել Իոնիսյանն էր ամիսներ առաջ մի հարցազրույցում ասել, իրենք տարիներ առաջ սկսել են արդեն նախապատրաստվել նրան, նրանք հետազոտություն են անցկացրել, զեկույց են պատրաստել, ինչ-որ ինֆորմացիա են հավաքել, թե ինչպես է կնքվել ժամանակին այդ պայմանագիրը ռազմաբազաների, սահմանապահների տեղակայման և այլն, հիմա ուզում եմ որոշակիորեն դրան անդրադառնանք։ Նախ ասեմ, որ մերձիշխանական որոշ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք տարբեր դրամաշնորհային ծրագրեր են իրականացնում արևմուտքի տարբեր երկրների հետ, նրանք հայտարարում են, որ Զվարթնոցից ռուսների դուրս գալը հրատապարծ է դառնում, Ադրբեջանին կարող են նրանք փոխանցել հետախուզական տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության մասին, արդեն նույնիսկ կոչ են հնչեցնում, որ անհապաղ պետք է սահմանապահները դուրս գան, և մեդիա ներկայացուցիչներ են տանում, այսպես մերձիշխանական շրջանակների վերլուծաբաններ, այսպես ասած փորձագետներ, հարցը ինչպես ասում են, եփվել է արդեն, հիմա սրել են։ Դանիել Իոնիսյանը ինչ էր ասում ժամանակին այդ մասին, ամիսներ առաջ նա ասում էր, որ Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների տեղակայումը ընդհանրապես ապօրինի է, որովհետև պայմանագրի մեջ գրված է, որ միայն Իրանի և Թուրքիայի սահմանին իրենք կարող էին տեղակայվել, բայց ոչ Զվարթնոց օդանավակայանի։ Այնուհետև նա ասում է, որ ապօրինի է նաև այն պատճառով, որ վավերացված չէ Գերագույն խորհրդի կողմից 92 թվականին սեպտեմբերի 30-ին ստորագրված պայմանագիրը, հայկական կողմից ստորագրել է այդ ժամանակ Խոսրով Հարությունյանը, և Իոնիսյանը ասում է, չգիտենք առանց վավերացրելու ինչպես է արել, միգուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բանավոր հանձնարարությամբ է դա տեղի ունեցել, և այլն, այն ժամանակ սահմանադրական դատարան չկար, սահմանադրություն էլ չկար, որպեսզի ստուգվեր, բայց կար անկախության հռչակագիր, որի դրույթները ենթադրում էին, որ Հայաստանի օտարերկրառազմական ներկայությունը կարող է լինել միայն Գերագույն խորհրդի թույլտվությամբ, բայց փաստորեն ոչ մի վավերացում չի եղել, հետևաբար նրանք ասում են ապօրինի է, նույնիսկ սպառնում են, որ պետք է միջազգային ատյաններում բողոքարկել այս որոշումը, գործընթաց սկսել և այլն և այլն։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել ժամանակին և ինչն է ապօրինի։
Նախ սկսենք դրանից, որ Ռուսաստանի դեմ քաղաքականությունը, ռուսական զորամիավորումների Հայաստանում ներկայությունը, Հայաստանին Ռուսաստանի հետ ընդհանուր առանցքային կազմակերպությունների անդամության հարցը քննարկվել է անգամ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից առաջ։ Հիշենք, որ 2017 թվականի դեկտեմբերին, այսինքն այդ հեղափոխությունից մի քանի ամիս առաջ, ազգային ժողովի ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի շրջանառության մեջ է դրել խմբակցության անունից մի հայտարարության նախագիծ, որով առաջարկում էր, որ Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միության կազմից։ Եվ այդ հայտարարության տեքստի քննարկումների ժամանակ, մասնավորապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, նա իր ելույթում բացասաբար էր արտահայտվում ոչ միայն ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության, այլև ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ։ 2018 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության ժամանակ, ընտրվելուց առաջ, երբ որ նա հանդիպեց խմբակցությունների հետ, այդ թվում հանրապետական կուսակցության խմբակցության հետ, հայտարարեց, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխություն չի լինելու, այլ բանա իր հայտարարությունները որպես ելք խմբակցության ղեկավար, այլ բանան իր հայտարարությունները որպես վարչապետի թեկնածու, և այլ կլինեն նաև որպես վարչապետ, և այդպես էլ արտացոլված էր կառավարության ծրագրում։ Նրանք հայտարարությունների մակարդակով, իսկ իրական գործողություններում 2019 թվականին Հայաստանում ձերբակալվում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Յուրի Խաչատուրովի ձերբակալությունը պարզում է հետագայում, որ նույնիսկ տեղեկացված չի եղել ՀԱՊ կանդամ մյուս պետությունների ղեկավարները, ովքեր որ միաձայն ընտրել են Յուրի Խաչատուրովին գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Այդ մասին Բելարուսում մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո, որ իրանք նախապես տեղեկացված չեն եղել։ Ընդ որում Յուրի Խաչատուրովը ձերբակալվել էր բացառապես քաղաքական բովանդակություն ունեցող մի քրեական գործով, որը հետագայում սահմանադրական դատարանը համարել է հակասահմանադրական։ Եվ նա ոչ միայն ձերբակալվել էր, այլ նաև միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափամամիջոց կիրառելու, և դատարանը կիրառել էր այլընտրանքային խափամամիջոց գրավը։ Դա և Հայաստանի վերաբերմունքն էր ՀԱՊԿ-ի նստեղության, և դրա հետ միասին նաև օրենքի խախտում էր, որովհետև Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ տարածքում հավատարմագրված դիվանագետ է և օգտվում է դիվանագիտական անձեռնմխելիից, այդ թվում Հայաստանի տարածքում։ Դրանից հետո Հայաստանը հետ կանչեց Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ-ից, և հետ կանչելուց հետո բնականաբար նա ազատվեց գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, Հայաստանը առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ի պատմության մեջ կիրառեց վետո։ Այսինքն երբևէ որևէ երկիր ՀԱՊԿ-ում որոշում ընդունելուց իր վետո իրավունքից չի օգտվել, իսկ ՀԱՊԿ-ում կանոնադրության համաձայն բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով։ Վետոն կիրառվեց ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար ընտրելու ժամանակ, երբ որ նախնական պայմանավորվածություն կար, որ գլխավոր քարտուղարների պաշտոնը, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը անվանական կարգով պետք է տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Դա Բելարուսի հերթն էր, Բելարուսը առաջադրել էր Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, և բոլոր երկրները տվել էին համաձայնություն նրան ընտրելու, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի վետոյի կիրառման հետևանքով շուրջ 1 տարի ՀԱՊԿ-ը չի ունեցել գլխավոր քարտուղար, այսինքն կազմակերպությունը լիարժեք ղեկավարվելու հնարավորություն չի ունեցել։ Դրանից հետո Հայաստանը սկսեց իր հայտարարությունները ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, և միջայլոց 2020 թվի պատերազմական գործողություններից առաջ 44 օրյա տեղեկություն տարածվեց, այդ մասին հայտնեց Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը, որը չհերքվեց, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին ուղարկել, նույնիսկ հրապարակվեցին փաստաթղթերի պատճեններ, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին ուղարկել է ուղեցույցներ ռազմական դրության ժամանակ տարբեր իրավիճակներում Հայաստանի կողմից ՀԱՊԿ-ին պաշտոնապես դիմելու համար, ընդ որում ներկայացնելով նաև պատրաստի ձևաթղթեր այդ գործընթացը հնարավոր օպերատիվ կազմակերպելու համար։ Այդ ամենը մնացել են անհետևանք անվտանգության խորհրդում։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, չնայած այն բանի, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանում հայտարվել է ռազմական դրություն, Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնության խնդրանքով։ Ի դեպ ասեմ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին երբեք ռազմական օգնության խնդրանքով չի դիմել, ոչ առաջին պատերազմի ժամանակ, որ ապրիլյան 44,
բայց այդպես է կարգը, կարգը այդպես է, պետք է դիմեն,
որ կարան, այո, մինչև չդիմես ինքը չի կարա օգնության։ Այսինքն դու եթե պետությունը տանվտանգային խնդիր ունի, դա չի նշանակ դու պարտադիր պիտի արտաքին ներգործության, դու կարաս նաև բանակը դրամարա, որ ներքին ուժերով կարողանաս լուծես։ Եվ Հայաստանը երբևէ չեր դիմել, եւ չի դիմել նաև 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, չնայած նորից եմ գտնում Հայաստանը պատմության մեջ միակ անգամը, որ հայտարվել է ռազմական դրություն, եղել է 2020 թվականի սեպտեմբերին, և չեն դիմում ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնության խնդրանքով։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին առաջին անգամ պատմության մեջ դիմել է 2021 թվականի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ, բայց դիմել է ոչ թե ռազմական օգնության խնդրանքով, այլ քաղաքական կոնսուլտացիաների նպատակով, այսինքն ռազմական աջակցություն չի ակնկալել։ Դա Սև լճի ուղությամբ ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ էր, երբ որ մենք իմացանք ադրբեջանական ներխուժման մասին Իշխանասար գյուղի մի հովվից, որին ադրբեջանցիները ծեծել էին։ Դա եղել է ինֆորմացիայի աղբյուրը ՀԱՊԿ-ին դիմելու համար, ընդ որում քաղաքական խորհրդակցությունների նպատակով։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին պաշտոնապես առաջին անգամ ռազմական օգնության խնդրանքով դիմել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական նոր ներխուժման ժամանակ Գեղարքունիք, Վայոզոր, Սյունիք, այդ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների ժամանակ, ընդ որում դիմելա ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ նաև Ռուսաստանին երկում ռազմական օգնության պայմանագրի շրջանակներում և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին միաժամանակ։ Սա եղել է առաջին դիմումը, ընդ որում սա այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարված չի եղել։ Իսկ եթե երկրում այդ ռազմական դրություն չկա հայտարարված, իրավական իմաստով դու չես կարող ուրիշից ռազմական աջակցություն խնդրել, եթե քո երկիրը ռազմական ռեժիմի անցման ռեժիմում չի գտնվում։ Ես հիմա կմեջբերեմ Սահմանադրության 119 հոդվածը, որտեղ ասում է. Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքերում կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն, այսինքն այստեղ իմպերատիվա չկա, կարող է հայտարարել եւ այլն, հայտարարում է ռազմական, ուղերձով դիմում է ժողովրդին եւ կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք, այսինքն զորահավաքի անցկացումը հայեցողականը կարող անցկացվել, կարող է ոչ, բայց եթե երկրի վերա կա ռազմական դրություն, ուրեմն պետք է հայտարարվի ռազմական դրություն։ Ես եք հետագայում ինչու՞ են մեղադրում, չի ասում են ՀԱԲԿ-ը մեզ չի օգնի, քաղաքական գնահատական չի տվել։ Պարզվում է, որ Հայաստանը ինքը քաղաքական գնահատական չի տվել իր վրա ռազմականներ, որովհետև քաղաքական գնահատականը դա քաղաքական որոշումն է, որը պետք է կայացնի կառավարությունը իրավունքի ուժովը սահմանադրության։ Այսինքն, եթե մեր երկրում ռազմական դրություն չի հայտարվել, նշանակում է մեր կառավարությունը չի ընդունել, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա։
Պատերազմը հայտարարել։
Լսեք, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին կառավարության նիստում այսօր էլ կա նախորդը։ Հայտարարեց, ասում է, Ադրբեջանը իրականացնում է սահմանային սադրանքներ Հայաստանի վրա լայնածավալ ռազմական ներխուժում իրականացնելու համար։ Այսինքն ինքը խոսում է ռազմական ներխուժման վտանգի մասին, բայց վտանգի առկայության մասին խոսելուց նա չի հայտարարում երկրում ռազմական դրություն։ Սրանք շատ կարևոր նյուանսներ են հասկանալու համար, թե դրանք արդյոք ֆունկցիոնալ իմաստով են դիմել ՀԱԲԿ-ին, թե արկածախնդրության են գնացել։ Այնուամենայնիվ դիմել են ռազմական օգնության։ Ինչ հատ տեղ ունեցել Հայաստանի դիմումից հետո։ Նույն օրը
22-ին,
22 թվականին, իդեպ ասեմ 2022 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ստանձնել էր ՀԱԲԿ-ում նախագահությունը, եւ հունվարի 5-ին Ղազախստանի դիմումը ստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ գիշերով անցկացրել էին առցանց հավաքական անվտանգության խորհրդինից եւ որոշում էին կայացրել Ղազախստան ուղարկել ՀԱԲԿ զորամիավորումներ, այդ թվում Հայաստանից, որոնց առաքելությունը ավարտվել է հունվարի 13-ին։ Այսինքն ՀԱԲԿ-ի արագ արձագանքման պոտենցիալը արտահայտվել է նույն թվականի հունվարին, հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանի նախագահության շրջանում, որովհետև Հայաստանը հունվարի 1-ից ՀԱԲԿ-ում
նախագահություն է
Ղազախստանի պարագայում։ Այսինքն եթե ուզում են որոշում կայացնել, երկիրը ուզում անդունի, դա լինում է անհապաղ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Երբ որ Հայաստանը դիմեց ՀԱԲԿ-ին, այդ ժամանակ էլ էր Հայաստանը նախագահող երկիր ՀԱԲԿ-ում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ըստեյության նախագահում ՀԱԲԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստել։ Սեպտեմբերի 13-ին դիմումի օրը հրավիրվում է ՀԱԲԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ հրատապ նիստ, որը նախագահում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ինքը այդ նիստից հետո գոհունակություն է հայտնում նիստի ընթացքի եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, որտեղ նիստում որոշում է կայացվում շտաբ կարգով Հայաստան գործողել ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղարին եւ հավաքական ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Գլխավոր շտաբի պետը Հայաստան այցելում սեպտեմբերի 15-ին Ես սկսում եմ հանդիպումներ, որովհետև Հայաստանին օգնություն տրամադրելու համար նախ պետք է գնահատել երկրի կարողությունները, ինքը ինչ ունի եւ ակնկալիքները, որը հետո պատրաստվի օգնության փաթեթը տրամադրվի։ Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանը գալի ՀԱԲԿ, ուրեմն հավաքական ուժերի գլխավոր հրամանատարը, սեպտեմբերի 19-ին ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղարը։ Սեպտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյան դեռևս գտնվում էր Հայաստանում եւ չի հանդիպում Ստանիսլավ Զասի հետ։ Պատկերացնեք, Հայաստանը դիմել է ռազմական օգնության խնդրանքով, գլխավոր քարտուղարը եկել է, որպեսզի մշակեն օգնության փաթեթը Հայաստանին տրամադրելու, եւ նրան ընդունելության մակարդակը ասեմ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Սրանք եղել են Ստանիսլավ Զասի ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նրան չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանը, չի ընդունել ազգային ժողովի նախագահը, չի ընդունել հանրապետության նախագահը, ոչ ոք, ընդ որում Երևանում գտնվելով այդ նույն տարին 22 թվականի սեպտեմբերին, սեպտեմբերի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Եռաբլուր եւ տեղ ունեցավ զոհված զինծառայողների ծնողների հայտնի միջադեպը, եւ նույն օրը սեպտեմբերի 21-ին մեկնեց Նյու Յորք, մասնակցինքն Ստանիսլավ Զասը Երևանում է, ինքը նրա հետ չի հանդիպել, մեկնում է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին։ Սեպտեմբերի 22-ին այդ նիստում ելույթ է ունենում ռազմական գործողություններից հետո, ասելով, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի հարավի, արևելքի եւ մայրաքաղաքի նկատմամբ, եւ ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ Ադրբեջանի նախագահին, որպիսի նա ցույց տա այն քարտեզը, որը նա համարում է Հայաստան։ Պատկերացնում եք, Հայաստանի պետության ղեկավարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից դիմում է ճշտամական պետության ղեկավարին։
Իդե շատ հետաքրքիր է, հենց այդ օրերին էր փաստորեն Ռուսաստանի դեսպանությունը տարածել հայտարարություն ահազանգ Հայաստանում գտնվող իր քաղաքացիներին ուղված, այդ թվում տուրիստներին, հա, զբոսաշրջիկներին ուղված, որպեսզի նրանք չայցելեն Սյունիք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս օրերին տարածվում է սոցցանցերում, ընդֆորում ԽՊԱԿ-ների օգնությամբ էր դա տարածվում այդ մեսիջը, բայց փաստորեն 22 թվականի սեպտեմբերի հենց այդ օրերին տեղի ունեցել։
Այո, ՄԱԿ-ում, Նյու Յորքում գտնվում
եմ, նկատի ունեմ, որ Ռուսաստանի դեսպանությունը այն ժամանակ
հենց այս
վտանգ է տեսել, որ կարող է ռազմական գործողություններ տեղի ունենան, ընդ որում ուղղությամբ նշել էր ոչ միայն Սյունիքի մարզը, այլ Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերը, որպեսզի իր քաղաքացիները զգուշանան և չգնան այդ հատվածներ։
Նյու Յորքում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ ինքը դիմել է ՀԱՊԿ-ի ռազմական օգնության խնդրանքով, բայց այնտեղ հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Հանդիպում են արևմտյան մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ, ինքնու Արադ Միրզոյանը եւ արտգործնախարարների, նաեւ այնտեղ Արմեն Գրիգորյանը եղել է նույն ժամանակ, բայց չեն հանդիպում Նյու Յորքում այդ պահին գտնվող Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այսինքն, եթե դու դիմել ես այդ պետության ռազմական օգնության խնդրանքով, դու ո՞նց կարող ես իր հետ քննարկելու հարց չունենաս, հերիք չի, հետնել հարց ունենաս այդ պետության հետ, փաստացի պատերազմող պետությունների կամ դաշինքի հետ, որովհետև 2022 թվականի սեպտեմբերին արդեն փետրվարից սկսել էր ռուս-ուկրաինական ռազմական հակամարտությունը։ Ինչ է այս ամենը, եթե ոչ արկածախնդրություն։ Այսինքն իրականում Հայաստանը ոչ թե ՀԱՊԿ-ին դիմել էր իրական ռազմական օգնության ակնկալիքով, այլ սաբոտաժի ենթարկելու արկածախնդիր քայլով։ Բայց այնուամենայնիվ, չնայած այս հանգամանքին, ՀԱՊԿ-ի կողմից նախապատրաստում է Հայաստանի ռազմական օգնության փաթեթ, որը ի դեպ կազմված էր 3 բաղադրիչներից։ Առաջինը դիվանագիտական աջակցություն, երկրորդը դիտորդական առաքելության տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ երրորդը ռազմատեխնիկական աջակցություն, այսինքն զենքի սպառազինությունների տրամադրում, որ Հայաստանը ինքը կազմակերպի իր պաշտպանությունը։ Ընդ որում առաջարկվել է ոչ միայն այդ 3-ը միաժամանակ, այլ նաեւ Հայաստանին տրվել է դրանցից որևէ մեկի անգամ ընտրության հնարավորություն։ Առաջին հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը Հայաստանին օգնության տրամադրելու հարցով հրավիրվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին, այսինքն դիմել ենք սեպտեմբերի 13-ին, արդեն 1 ամիս հետո, այնուամենայնիվ չնայած Հայաստանի ոչ ակտիվ գործունեությանը, այդ օգնության փաթեթը դրվել է հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին։ Առցանց ձևաչափով նիստը վարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որոշում չի կայացվել Հայաստանի առարկությունների պատճառով։ Որոշել են հարցի քննարկումը հետաձգել։ Հարցի քննարկումը հետաձգվել է եւ կայացել է 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին Երևանում՝ Դվին հյուրանոցում, նորից Հայաստանի նախագահությամբ։ Եվ մինչև պետությունների ղեկավարների հանդիպումը ՀԱՊԿ-ունադրությամբ կազմակերպվում է արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստ, որտեղ նախագահների ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը նախնական քննարկման անցնում եւ ներկայացումա արդեն վերջնական որոշման։ Եվ այդ 3 պաշտոնյաների բոլոր անդամ պետությունների 3 պաշտոնյաների հանդիպման արդյունքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ փաստաթղթերի փաթեթը պատրաստ է որոշման ընդունման համար։ Որոշումը չընդունվեց միայն Հայաստանի կողմից վետո կիրառելու պատճառով, այսինքն ՀԱՊԿ անդամ պետություններից միակ երկիրը, որը դեմ քվեարկեց Հայաստանին ՀԱՊԿ-ի օգնության համար, դա եղել է Հայաստան։ Իդեպ Միսկում արդեն կայանալի գագաթաժողովին Հայաստանը նոտայով դիմել է ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի Հայաստանին տրամադրվելիք օգնության փաթեթը առհասարակ հանվի
Ղազախստանի օգնությանը կողմ է քվեարկում Փաշինյանը,
Հայաստանին, ինքը դիմում է եւ դեմ է քվեարկում, եւ հետո ասում են ՀԱՊԿ-ը մեզ անհրաժեշտ օգնություն չտրամադրեց եւ որը ասում են ՀԱՊԿ-ը օգնություն չտրամադրեց ինչի համար, բա որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը չգիտի, թե որն է Հայաստանի սահմանները։ Այսօր էլ չէ կառավարության նիստում ասել, թե երեք ազգային ժողովում, որ մենք գիտենք մեր երկրի սահմանները, բայց ՀԱՊԿ-ը չգիտի։ Ավելի ծիծաղելի, զավեշտալի մեկնաբանություն դժվար է պատկերացնել, որովհետև ՀԱՊԿ-ը մի կազմակերպություն է, որի լիիրավ անդամ է նաև Հայաստանը։ Այսինքն ՀԱՊԿ-ը նաև Հայաստանն է։ Եվ հնարավոր չի, որ Հայաստանն իմանա իր սահմանների մասին, ՀԱՊԿ-ը չի իմանա, որովհետև ՀԱՊԿ-ին Հայաստանն է ասում իր սահմանների մասին։
Բայց հիմա չի իմանա ՀԱՊԿ-ը, ճիշտ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղից իմանա։ Սահմանները։
Դու պիտի ասես։
Ալիևն է ասում, ինքը չի ասում։
Հենց էդ է։
Բայց եթե հիմա այդտեղ անկեղծ է, ոչ էլ պարոն Ղազարյան, այնտեղ շատ անկեղծ է, եթե Ալիևն ու Էրդողանն են սահմանները գծում, ի՞նչ գիտի մարդը։
Հա, չէ, բայց ինքը ասում է, որ ես գիտեմ, ամոս զավեր, հիմա ասում է Եվրամիությունը գիտի, մենք գիտենք, բայց ՀԱՊԿ-ը չգիտի։ Հարց, բայց եթե դու գիտես, թե որն է քո սահմանները, գիտես, որ եղել է քո սահմանների վրա ներխուժում։ Սահմանադրության 119 հոդված։ Բայց դու չի երկրում չես հայտարարել ռազմական դրություն քո երկրի սահմաններից ներս իրականացված ռազմական գործողության փաստի արդյունքում։
Ինքդ սահմանադրությունն էլ չի ընդունում։
Այո, որովհետև սա լեգիտիմ չի, չի ընդունվում։ Հասկանում եք, ինչ զավեշտի մեջ ենք, եւ սա Ինքը, որ այդ մտածողություն ունի, եթե ինքը տգետ է, դա չի նշանակում, որ ուրիշ մարդիկ, ուրիշ պետությունների ղեկավարներ կամ միջազգային կազմակերպություններ, նրանք ակամա դառնում են տգետ։
Ոչ,
Ազարյան,
նրանք
շատ լավ
ոչ արևմուտքում են լուրջ ընդունում իրեն ու իր թիմին, հա, միջազգային փորձագետներից ոչ հրապարակային ինչ-որ բան է ճշտում, դու իրենց տեսակետը, կարծիքը իմանում ես Հայաստանի իշխանությունների Փաշինյանի մասին կամ ԿՊ-ի թիմի մասին, նրանք շատ անլուրջ են վերաբերվում, ուղղակի հիմա դրա ժամանակը չի եւ այլ խնդիրներով են զբաղված, հա, իրենց ձեռք է տալիս։ Հիմա առաջի քայլ նրանց հատկապես, ինձ ինչ որ իմաստով նույնիսկ հասկանալի է այդ Անձերի, Իոնիսյան, մյուս հա այդ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, ինչու են մտահոգված, որ վայ սահմանապահները կիմանան, թե ով է մտնում Հայաստան, ով է դուրս գալիս եւ այլն, ես հասկանում եմ դա։ Բայց հիմա թիվ մեկ
Facebook-ում իրանք էլ են չեքին անում, որ ասում են, որ մենք մտանք կամ դուրս եկանք։
Այդ բոլորը հո չեքին չեն անում, հո չեն նշում, թե ուր են կամ ում հետ են հանդիպել, հա, այդ հետո են իմանում, ինչ փակ հանդիպումներ են ունենում։
Ճիշտ է, դա իմանալու համար պարտադիր չի ունենալ
սահմանապահ։
Սահմանապահ ծառայության իմաստը ոչ թե տեղեկությանը տիրապետելն է, այլ պետական սահմանի ֆունկցիոնալ պահպանությունն է։
Հա, բայց
քաղաքական
արտաքին հետախուզություն կա, այդ երկրները ունեն հետախուզություն բոլորը, մնացել են սահմանապահների տված ինֆորմացիայի ուսին, ինչև է, նրանք սկսել են քայլ առաջին Զվարթնոց օդանավականից ու առհասարակ սահմանապահներին դուրս անել, ասում են, չի վավերացրել գերագույն խորհուրդը Ապոլինիա։
Իրենք իրականացնում են ռուսական զինված ներկայությունը Հայաստանից հեռացնելու նպատակային ծրագիր։ Հայաստանում կա ռուսական այս պահին 3 ստացիոնար ռազմական ներկայություն, իրարից առանձին, տարբեր նշանակություն ունեցող։ Մեկը դա 102-րդ ռազմաբազան է, որը աշխարհագրորեն տեղակայված է Գյումրիում, Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում, իսկ վերջին շրջանում նաև Սյունիքում եւ Տաուժում։ Մյուսը դա Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերն են, այն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, որոնք իրականացնում են առավելապես հիմնականում, այո, Հայաստանի, Իրանի եւ Հայաստանի Թուրքիայի սահմանի պահպանությունը, եւ երրորդ ստացիոնալ ռազմական ներկայությունը դա խաղաղապահ առաքելությունն Արցախում։ Դա Հայաստանի տարածքում ռուսական երրորդ ռազմական ներկայությունը, որը ստեղծվել է 2020 թվականի նոյեմբերին։
Ինչո՞ւ իմաստով կարող ենք ասել նաև Հայաստանի ներկայություն Արցախում։
Այո, որտեղ դա Հայաստանի տարածքում ռուսական ստացիոնալ ռազմական, այսինքն Ադրբեջանի կողմից Արցախի Ապորինի զավթումը դրա իրավական կարգավիճակը չի փոխում։ Եվ ռուսները տեղակայվել են Արցախում այն ժամանակ Հայաստանի սահմանների կողմից, այսինքն իրենց մուտքը Արցախ եղել է Հայաստանից եւ պահպանությունն է իրականացվել Հայաստանից։ Դա ես ընկալում եմ իմ ընկալումների մեջ եւ իրավական իմաստով դա Հայաստանի տարածքում ռուսական երրորդ ռազմաբազան է խաղապահ առաքելության կարգավիճակով։ Հիմա այս 3-ը անհանգստություն են ստեղծել այս իշխանության համար եւ ինչ են սկսել։ Առաջինը հատուկ նոյեմբերի 9-ից հետո մինչև 2023 թվականը Արցախի հարցում իրականացրեցին այնպիսի քաղաքականություն, հասցրեցին Պրահայի հայտարարության, որը ստեղության անիմաստ դարձավ խաղապարագին։ Նրանք չնայած հիմա մինչև իմ անդեղ են, բայց 2025 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո նրանց անդեղ մնալու հեռանկարը չափազանց մշուշոտ է, եթե այս ընթացքում
դե ժամկետը ֆիքսվեց
մինչև։ Այո, ժամկետը եթե ֆիքսվեց, եթե այնտեղ հայ բնակչությունը չվերադարձավ Արցախի քաղաքավիճակի հարցի քննարկումները չվերականգնվեցին և ռուսական խաղապաներին այնտեղ մնալու ֆունկցիոնալ նշանակությունը չպահպանվեց, ես վստահ եմ, որ 25-րդ տարի նոյեմբերին այդ առաքելությունը այնտեղ ավարտվելու է։ Սա մեկ։ Երկրորդը մնացին այս երկուսը՝ սահմանապահ ծառայությունը եւ բազան։ Բազան հերացնելուց առաջ պետք է սահմանապահներին հերացնել, որովհետեւ սահմանապահները մեր սահմանները պահելուց բացի նաեւ բազային են պահում։
Հա, ճիշտ է, հաշվարկ են արել որտեղից։
Իս սահմանապահներին, այսինքն հերացնելու համար, դա էլ իր ճանապարհային քարտեզն ունի, այսինքն դժվար է պատկերացնել միանգամից հայ-թուրքական սահմանի ողջ երկայնքով սահմանապահ առաքելության ծառայությունը դադարեցնեն։ Դրա համար սկսում են օդանավակայանի, որտեղ ի դեպ ասեմ, ամենաթույլ ներկայացվածությունն է սահմանապահ ծառայության։ Ես ինքս հաճախ եմ ճամփորդում վերջին տարիներին եւ դեռևս ինձ մեր օդանավակայանում ոչ հայազգի սահմանապահ ծառայող չի հանդիպել։
Ինձ էլ չի հանդիպել, բայց Դանիել Լևոնիսյանին հանդիպել է։
Դե կարող է, դի ասենք երջանիկ պատահականություն ա եղել հատկապես իր կյանքում։ Ու ինչի չի հանդիպել, որովհետեւ ինչպես Զվարթնոց օդանավակայանում Այնպես էլ հայ-իրանական սահմանին, հայ-թուրքական սահմանին, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը ծառայություն իրականացնում են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հետ միասին։ Այսինքն դա համատեղ ծառայություն է։ Ամեն տարվա զորահավաքին սահմանապահ զորքերը Ռուսաստանի մեր ժամկետային զինծառայողների կազմից ընտրում են եւ ծառայության են կանչում նաեւ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող ժամկետային զինծառայողներ, որոնք ռուս սահմանապահների հետ իրականացնում են ժամկետային զինծառայություն Հայաստանի Թուրքիայի, Հայաստան-Իրան սահմանին։ Այսինքն այդ ծառայությունը ինքը միայնակ չի գործում, ինքը գործում է Հայաստանի հետ համատեղ, եւ նրանց բոլոր գործողությունները նաեւ 92 թվականի սեպտեմբերի 30-ի պայմանագրով դրանք համատեղ իրականացվող գործողություններ են։ Եվ սա չափազանց կարևոր է, որովհետեւ այդ պայմանագիրը, ինչի մասին որ դուք խոսում եք, դա շեշտադրումներ է պարունակում ոչ միայն սահմանապահ ծառայության գործնական մասին, այլև սահմանի նկարագրության մասին, որովհետեւ դրանով է արտացոլվում, թե այդ պահի դրությամբ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա ենթարկված սահմանը Հայաստանի եւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի Իրանի որն է հանդիսանում։ Դա էլ այդ պայմանագիրը դրույթ է պարունակում դրա վերաբերյալ։ Այսինքն դա ընդունում է խորհրդային միության եւ Թուրքիայի, խորհրդային միության եւ Իրանի միջեւ կնքված միջազգային համաձայնագրերով ընդունված սահմանը որպես գոյություն ունեցող սահման։ Եվ որ այդ ծառայությունը չէր կարող ապօրինի հիմքով, նորից եմ գնում, 92 թվականի սեպտեմբերի 30-ից, այսինքն Հայաստան անկախ պետություն հռչակագրով գործընթացը սկսել է 90 թվականի օգոստոսի 23-ից, 91 թվականին եղել է մեր ուրեմն հանրաքվեն անկախության, եւ արդեն 92 թվականի սեպտեմբերին կնքվել է այդ համաձայնագիրը։ Ընդ որում այդ համաձայնագիրը կնքելը չի ենթադրել ռուսական սահմանապահները, որ գան Հայաստան։ Ֆիքսվել է, որ իրենց տեղակայման վայրերում գտնվող սահմանապահներն իրականացնում են այդ ծառայությունը։ Այսինքն իրենք միշտ են ընդեղ եղել։
Դրա անդիմախոսներն ինչ են ասում։ Ասում է, ուսումնասիրում էինք, պարզվեց Վարդնոց օթանավականում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների տեղակայումը ընդհանրապես ապօրինի է, որովհետև պայմանագրի մեջ գրված է, որ միայն Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանին իրենք կարող էին տեղակայվել, բայց ոչ Վարդնոց օթանավակայանի։
Գիտեք, ես այդ պայմանագիրը նայել եմ, այնտեղ իսկապես Զվարթնոց օթանավակայան չկա։ Այնտեղ չկա նաև Շիրակի օթանավակայան։ Բայց եթե ծառայությունը իրականացնում է սահմանի պահպանություն եւ սահմանային տեղաշարժ, եւ եթե մեր երկրում Թուրքիայի հետ օրինակ կա փակ ցամաքային սահման, բայց բաց օթային սահման, նշանակում է միջազգային օթանավակայանները, որոնցով իրականացում է հաղորդագրությունը, ակամա դառնում են սահմանային ծառայության ֆունկցիոնալ օբյեկտ։ Հիմա ասենք Հայաստան եւ Թուրքիայի միջեւ ցամաքային սահմանը փակ է, չէ՞, բայց օթային սահմանը բաց է, իրականացվում է Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Անտալիա կանոնավոր չվերթներ, չարտերային չվերթներ, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիները հատում են Թուրքիայի տարածքը, սահմանը, չէ՞, եւ Թուրքիայի քաղաքացիները հատում են Հայաստանի սահմանը։ Պարբերաբար ամեն շաբաթ իրականացվում է Երևան-Թավրիզ, Երևան-Թեհրան կանոնավոր չվերթներ, չէ՞։ Եթե կա ծառայություն, որը պետական սահմանի հսկողություն պահպանություն է իրականացնում, ինքը չի կարա դա իրականացնի, եթե այդ տեղեկությունները չունենա, թե օթային տարածքով, որովհետև սահմանը դա միայն ցամաքային սահմանը չի, պետական սահմանի պահպանությունը ենթադրում է նաև օթային տարածքի պահպանությունը։ Եվ այդ ծառայության ներգրավումը նաև Երևանի Զվարթնոց, Գյումրիի միջազգային օթանավակայաններում ֆունկցիոնալ է այդ իմաստով ծառայության բանը շահերից բխելով։ Օրինակ, այդ ծառայության պայմանագիրը չի ենթադրում, ենթադրենք, որ հիմա ռուս սահմանապահներ լինեն նաև Սյունիքի մարզում, հայ-ադրբեջանական, բայց նրանք հիմա տեղակայված են, ընդնորում նոյեմբերի 9-ից հետո։ Տեղակայված են ինչի՞ համար։ Ինչի՞ համար է տեղակայված։ Ո՞վ է տեղակայ, այդ ապօրինին ո՞վ է կայացրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կայացրել, որովհետև հասկացել է, չէ՞, որ եթե ռուսական դրոշը նոյեմբերի 9-ի 10-ի դրությամբ չլիներ այդ հատվածում, ադրբեջանական ներխուժումը ցանկացած հատվածում Հայաստանի անխուսափելի է, որովհետև եթե դու ճունես Ադրբեջանի հետ սահման, այդ սահմանը հստակ նկարագրված չէ, չունես միջազգային պայմանագիր, եւ ադրբեջանական ցանկացած ներխուժում քո սահմանադրությամբ չես համարում պետության տարածքի վրա ներխուժում, հանձնել ես Ուրեմն միակ երաշխիքը փաստացի դառնումը պետական սահմանի պահպանության այդ դրոշի առկայությունը։
Հա, բայց հիմա տեսեք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ով նոյեմբերի 9-ին ստորագրություն է, չէ՞, դրել Երակոմ հայտարարության փաստաթղթի տակ։ Դրել է, չէ՞, ինքը ստորագրել է, բոլորը տեսել են։
Ոչ ես եմ, ոչ դուք։
Ահա, ասում եմ, կարելի ասել, որ այդ փաստաթուղթը չկա, չի գործում։ Չկա։ Չի գործում, չկա, հետ կանչի է ստորագրությունը։ Ասա, վերջ, հետ եմ վերցնում ստորագրությունը։
Չէ, գիտեք ինչ, նախ ասենք,
այսինքն դու մեղադրում ես բոլոր կողմերին, դու ասում ես, վայ, Ադրբեջանը է սա ուզում, է նա ուզում, ինչ Զանգեզուրի միջանցք, դու ինքդ ես ստորագրել, հիմա էլ տարբեր հարցազրույցներում, ասենք արտերկրի մեդիաների հետ զրույցներում, ասում ես, պետք է մտածել, կա ընդհանրապես այդ հայտարարությունը, այդ գործումը, այդ փաստաթուղթը կա թե չէ։
Իսկ այդ դեպքում մի օրիշ օրինակ, Իսպրայի հայտարարությունը գործում է։
Հա, ինքը ասում է, հա, ավելին Ալմաթային հրճակագրին հղում տալով ասում է Ուկրաինայի հարցը պետք է տեսնի։
Անմտություն, չէ՞։ Ասենք հիմա եթե ուզում եմ հասկանամ, եթե երկուսն էլ իրենց բնույթով որպես փաստաթուղթ հայտարարություն են, չէ՞, երկուսն էլ դու ես ստորագրել, երկուսից ոչ մեկն էլ միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթաց չի անցել, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչ Հայաստանի խորհրդանն է վավերացել, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Ռուսաստանի։
Հետևաբար ստացվում է, որ ինքը ինչ թուղթ ստորագրել է, ինքն էլ ընդունում է, որ դա եղած չեղած մի հաշիվ է։
Ամբողջ ձեռքբերումը թերևս կարելի է մեզ համար այս պահին դա համարել, որ այդ փաստաթղթերից ոչ մեկը վավերացման ներքին մեր ազգային ընդհանրակարգը չի անցել, հետևաբար դրանցից ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություններ չեն։ Դա այդ փաստաթուղթը ստորագրողի պարտավորությունն է։ Փաստաթուղթը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ եթե նա փոխվում, այսինքն հեռացվում է իշխանությունից, նոր իշխանության եկած որևէ վարչապետ պարտավորություններ չունի կրելու Նիկոլ Փաշինյանի ստանձնած պայմանավորվածությունները։
Լավ, եթե փնովում է, ասում է վատն է, լավ, ենթադրենք ինքը հավատալիմ է մնացել այդ հայտարարության բոլոր կետերին, կատարել է իր պարտավորությունը։ Ենթադրենք, գիտեմ, հա, գիտեմ, որ չկատարել, բայց ենթադրենք ինքը կատարել է։ Միայն խախտել են Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը։ Է, ասա, չեղա։
Նախ Ռուսաստանը չէր կարող խախտել։
Հասկացա,
կողմ չի,
կողմ չի, բայց ստորագրող է։ Հիմա ինքը ասում է Ռուսաստանն էլ է խախտել։ Ենթադրենք, ճիշտ է ասում Նիկոլ Փաշինյան։ Լավ, եթե բոլորը խախտել են, հետ կվերցրա ստորագրությունը։ Հրաապարակ կա, ինչու՞։
Չի անի, որովհետև ինքը դեռ պարտավորություններ ունի դրա տակ։ Մի այդ նոյեմբերի 9-ի մի կետ կա ընդամենը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս չի կատարել, այն ինչի չի կատարել, որովհետև իմ խորին համոզման կա Ռուսաստանի եւ Իրանի դիմադրությունը։ Դա վերաբերվում է Ադրբեջանի 9-րդ կետին, Արևելյանի
կոմունիկացիաներ եւ այն։
Այնտեղ որում, եթե նես կատարվի ոնց որ նոյեմբերի 9-ում է գրած, միգուցե դրա մեջ խելամտություն կա, որտեղ նոյեմբերի 9-ում գրած չի միայն որ պիտի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները կապ հաստատեն Նախճևանի հետ։ Այդ պարբերությունը սկսող նախադասությունը սկսում է ապա շրջափակվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները։
Հա, չէ, այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հետ կապված մասն է։
Այստեղ ապա շրջափակ, այո։
Հիմա արեմուտքը ասում ես, ի՞նչ է ստորագրել։
Հիմա տեսեք ի՞նչ են անում։ Իրենք ինչի՞ չեն չեղարկում, որովհետև այդ կետի կատարումը իրանք ուզում են վերապահեն ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության զորքերին, որ ինքը ստորագրել է, դա գրած անդե, այլ Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության,
ինչով դիտորդական
ծավալները գնալով մեծանում են ժամկետները,
ինչով դիտորդական առաքելությունը անդրադառնալը, արդյոք երբ որ նույն այս հակառուսական շրջանակները մերձիշխանական, հա, Փաշինյանի այսպես քաղաքական հենարանն են, հա, նրանք երբ որ առաջարկում են եւ առաջ են մղում սահմանապահներին Զվարթնոց օդանավակայանից ամեն սահմաններից դուրս հանել, ռազմաբազան հանել, դեռ ռազմաբազային չի
հասել։ Հաջորդ էտապը ճանաչում է։
Հետևաբար, դա չի նշանակում, որ 9-րդ կետի Փաշինյանի պարտավորությունը իջիք է դառնում, որովհետև նույն այդ սահմանապահները չեն այնտեղ կանգնելու, որոնք կանգնած են Զվարթնոցում, որոնք կանգնած են, հա, չգիտեմ, Իրանի Թուրքիայի հետ սահմանի, չէ՞, ստացվում է, այսինքն նրանք օգնում են, որ Փաշինյանը ձերբազատվի իր կատարած սխալից, հա,
ստորագրած։ Եվ դրա փոխարեն այնտեղ տեղակայվեն Եվրամիության այսպես կոչված դիտորդական առաքելությունը, եթե հիմա առիթը դրա մասին խոսենք, որտեղ որ հնարավորությունը անձեռնված այլևս իրավական իմաստով այդ առաքելության մեջ ներգրավել նաև Թուրքիային։
Արդեն որոշ շրջանակներ ոչ միայն խոսում են, որ պետք է եվրոպական դիտորդական առաքելությունը ընդլայնել, նշվում է 200-ից ավել թիվը, այլ որոշ հարցազրույցներում այդ հակառուսական շրջանակները, հիմնականում իհարկե Արմեն Գրիգորյանի թևի ներկայացուցիչները, հա, իր հետ աշխատած մարդիկ հիմա ինչ-որ լուրջ կարծիքներ են արտահայտում, ընդհանրում նշում են, որ զինված ուժերում Հայաստանի հիմական մեկ տասնյակից դες մի քիչ ավել խորհրդատուներ են եկել, հա, այսպես ռազմական մարզիչներ են եկել,
նայեմ, վոլեյբոլի մարզիչներ եկել են մեջ։
Չէ, վոլեյբոլի մարզիչի մասին չի ասում, ասում են, որ խորհրդատուներ եկել են մեկ տասնյակից ավելի, բայց պետք է դրանց թիվը հասցնել հարյուրների, հազարների եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն նրանք այս թեման առաջ են մղում, նաեւ պահանջելով, որպեսզի եվրոպական երկրները կառույցները ընդլայնեն դիտորդական առաքելության թիվը։
Ուրեմն մինչեւ մեր վերլուծության մասին ասելը, մենք ասենք փաստեր, հետո այդ փաստերի հետ աշխատենք։ Առաջին անգամ եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն Հայաստանում տեղակայելու մասին հաստատուղթը դա 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությունն է, նույն հայտարարությունը, որով պատմության մեջ առաջին անգամ գտնվել է Հայաստանի ղեկավար, որ Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմը։ Հիշենք դա։ Դա նույն հաստատուղթով է եղել, եւ այդ հաստատուղթով կա մի պարբերություն, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանն իր համաձայնությունը հայտնեց աջակցելու ԵՄ-ը քաղաքացիական առաքելությանը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ուշադրություն, Հայաստանը իր համաձայնությունը հայտնեց, ոչ թե կողմերը, Ադրբեջանը չի տվել իր համաձայնությունը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիստներից մեկի ժամանակ ասաց, որ նախնական պայմանավորվածություն կա, որ առաքելությունը պիտի երկու կողմերում լինի սահմանի, վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց դրանից, այսինքն Ադրբեջանը հրաժարվեց, դա պատճառ է նաև, որ ինքը հրաժարվել չէ, այսինքն եթե երկու կողմում չի, արդեն առաքելությունը, արդյունավետությունը կասկածի տակ է դրվում, բայց ինքը համաձայնվել է։ Շարունակություն, Ադրբեջանը համաձայնեց համագործակցել նշյալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա, այսինքն նայեք, Ադրբեջանը սահմանից այն կողմ համագործակցում է, պատրաստ է, նախատեսում է համագործակցություն սահմանի մեր կողմում գտնվող դիտորդական առաքելության։
Բայց այդպես էլ կա, դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները մոնիտորինգ են անցկացնում, ուսումնասիրում են, այև այդ զեկույցը տալիս են նաև Ադրբեջանին։
Տեսեք,
սա է ամբողջ սխալը, այսինքն եթե Ադրբեջանը չի թողել իր երկինքը,
որտեղ ի՞նչ է նշանը, որտեղ ո՞ս կարաս սահմանի այս մի կողմում դու նաև համագործակցես։
Մեր կողմում տարածքները ուսումնասիրում են, մոնիտորինգ են անում եւ այլն, եւ այդ փաստաթուղթը ներկայացնում են նաեւ Ադրբեջանին։
Դուք գիտեք նաեւ ինչ են իրենք ուսումնասիրում, սա իմ մասնավոր տեղեկությունն է Վայոց Զորից, թե ասենք որ գյուղերում քանի ադրբեջանցի ապրե, որ տներում են ապրել, այդ տները քանի քառակուսի մետր մակերես են զբաղեցրել, նաև այդ տեղեկություններն են հավաքագրում։ Իսկ դա չի տեղավորվում արդյոք Արեմեցյան Ադրբեջանի, ադրբեջանցիների Հայաստանի տարածքում բնակեցման ծրագրերի հետ։ Եվ այդ տեղեկությունները, ինչպես դուք արդարացիորեն ենթադրեցիք, նաև փոխվում։
Չեմ ենթադրում, դրա մասին հայտարարվել է։
Այո, այո, ճիշտ է, նաև հայտարարվել է։
Դիտորդական առաքելության ղեկավարն էլ ասում։
Հիմա նայեք, առաքելությունը, որը որ եկել է Հայաստան, է փետրվարի 6-ով։ Առավելագույն ժամկետը, առավելագույն հոկտեմբերի 6-ով սահմանվել է 2 ամիս ընդամենը, այսինքն հոկտեմբերի 13-ին են եկել, որում Վրաստանում տեղակայված քաղաքացիական դիտորդական առաքելության կազմից Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի սահմանին դեղից են բերվի առաջի կազմը, արդեն հոկտեմբերի 13-ին, նշանակում է, որ դեկտեմբերի 13-ին դա պետք է ավարտվեր, եւ առաքելություն ունեցել է 2 նպատակ։ Առաքելության նպատակը կլինի վստահության կառուցումը եւ իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելը։ Խոսքեն սահմանային հանձնաժողովների մասին է, որ օգոստոսի 23-ին Մեհեր Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆայը ստեղծվել էր Ալիևի Փաշինյանի կողմից։ Այսինքն երկու նպատակ ունեցել է 2 ամսվա համար՝ վստահության կառուցում, զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցում։ Ոչ մի զեկույց չեն հրապարակել։ Լրագրողներն ունիսկ հարց տվեցին Եվրամիության դեսպանատիկին Վիկտորյանը ժամանակ, ասում են, իսկ ո՞ր է Եվրամիության դիտորդական առաքելության զեկույցները, ասում են, այդ զեկույցները ներքին աշխատակարգային բնույթ ունեն, այսինքն հրապարակային որևէ զեկույց մինչ օրս այդ առաքելությունը չի ներկայացել ոչ օրս։
Բայց գուցե դրա մեջ դրամաբանություն կա։
Բայց եթե խնդիրը նա հարց առաջին, լուծել են արդյոք դրանք վստահության խնդիր։ Նիկոլ Փաշյանը ինքն է ասում, որ մենք Ալիևի դեռևս իրար չենք վստահում, մենք վստահության մտնոլորտ չկա, այսինքն առաքելություն իր նպատակը ցախողելը։ Երկրորդը արդյոք
Չէ, այստեղ մի հատ խնդիր կա։ Դիտորդական առաքելության ոչ ղեկավարը, ոչ այլ ներկայացուցիչներ երբևէ չեն ասել մենք գալու ենք SSS հարցերը լուծել։
Գնացել ոչ են ասում։
Հասկացա, չէ, նկատի ունեմ այդ վստահությունը, երբ որ դուք ասում եք, նայած ինչ նկատի ունեն։ Հիմա ուղղակի, քանի որ Փաշինյանը եւ հակառուսական այդ շրջանակները դիտորդական առաքելությանը օշտել են, հա, հռետորաբանությամբ իրենց ելույթներում, հա, ինչ որ պատրանքներ են ստեղծել նրան շուրջ, բայց ստիպված են այդ մարդիկ քանիցս հայտարել, որ ոչ մենք մեր հեռադիտակով, որ ոչ մեր բլոկնոտներով չենք կարողանալու ինչ որ բան անենք։ Ավելին, կենտրոնում ելույթ էր ունեցել նաև դիտորդական առաքելության ղեկավարը եւ նրան հարց է ուղղվել. արդյոք դու պատրաստ եք, եթե օրինակ ռազմական ագրեսիա տեղի ունենա Ադրբեջանի կողմից, դուք ինչ կանեք, դուք ինչ որ քայլ ասես, ոչ, մենք չենք կարող
դա։ Մարտիկ Գեղարքունիքի մարզում եղել եղավ միջադեպ, իրենք լքել են ծառայության վայրը։
Բայց մարտիկ ճիշտ օբյեկտիվորեն նշել են, այլ բան է, որ Փաշինյանը եւ նրա թիմը եւ մերձ իշխանական այս հակառուսական շրջանակները իրենք այլ պատրանքներ են ստեղծում, բայց նրանք այդ մարտիկ անկեղծորեն ասել են, որ դա իրենց լիազորություններից դուրս է։
Ամեն դեպքում դա իրենց նպատակն է եղել։ Պետք է ֆիքսենք, որ իրենք իրենց նպատակը գոնե այդ երկու ամսվա ընթացքում չեն կարողացել իրագործել։ Իրենք նպատակը չեն կարողացել իրագործել, բայց երկու ամիս ավարտվելուց հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը դիմում է Եվրոպական հանձնաժողովին եւ խնդրում է, որպեսզի Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ժամկետը երկարացվի 2 տարով։ Ստերության դա արդեն ոչ թե առաքելության ժամկետի երկարացումն է, այլ նոր առաքելության, որովհետև հոկտեմբերի 6-ի առաքելությունը ավարտվել է։ Դիմում են Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդներ ընդունելու համար։ Եվ այդ ընդունելուց հետո 2 տարվա 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջև նոր համաձայնագիր, վերնագիրը լրիվ չասեմ, այդ քաղաքացական դիտորդական առաքելության, այսինքն այդ 2 տարվա ժամկետն էլ ըստ էության դառնում է անժամկետ։ Եվ ի՞նչ է տեղ ունենում այդ պայմանագիրը, որ Եվրամիության հետ կնքել են, ուղարկում են համանդրական, այսինքն տանում են լիարժեք վավերացման գործընթաց, որ դա դառնա Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություն, այլ ոչ թե այս իշխանությունների, որ իշխանափոխության դեպքում անգամ
սահմանադրությունը լավն էր, փուփուշեր օգտվում են սահմանադրությունից, հետևում են սահմանադրությանը։
Հոկտեմբերի 6-ը չեն բերել, ՊԱՍԴ, նոյեմբերի 9-ը չեն բերել, բայց այս պայմանագիրը տարել են։ Եվ տանելուց հետո ինչա տեղ ունեցել։ Ուրեմն Սահմանադրական դատան այդ պայմանագիրը վարույթ ընդունել է 2024 թվականի փետրվարի 16-ին այս տարվա։ Այս ամսվա փետրվարի 16-ին։
Նոր։
Այո։ Այդ օրը ընդունել են միաժամանակ 4 միջազգային պայմանագրեր կառավարությունից։ 3-ի գործի վարույթը նշանակել են 2024 թվականի ապրիլի 9-ին ժամը 11-ին, այն 3-ինը։ Այս մեկի վերաբերյալ որոշում արդեն կայացրել են փետրվարի 20-ին։ Վարույթ ընդունելուց 4 օր հետո։ Հայաստանի Սահմանադրական դատանի պատմության մեջ սա բացարձակ ռեկորդ է, որը վստահեմ չի կրկնվի։ 4 օրում սահմանադրական դատարանը որոշում չի կայացրել որևէ գործով։ Ասեմ ձեզ, որ օրինակ ապօրինի գույքի հետ կապված օրենքի սահմանադրականության քննարկման արդեն 4 տարի է որոշում չեն կայացնում։ Այս դեպքում 4 օրում ինչը ցույց է տալիս սահմանադրական դատանի քաղաքական մարմին լինելու անգամ։ Հիշեցնում եմ մեր հերոստատիտողներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանադրական դատանի կազմավորման 28-րդ հոբելյանական տարեդարձի արդիվ այցելեց սահմանադրական դատան, դատավորները ոտքի կանգնեցին, երբ որ նա մտավ նիստերի դահլիճան, ինչպես իր հակառակը։
Մինչև ոտքի կանգնելը դատանի նախագահ
դու։ Այս ամբողջ դատանի փոփոխությունը, այսինքն պարզա չէ՞ մարդկանց, թե դեռ 19 թվականից Վահե Գրիգորյանի ՍԴ գործողելու այս նպատակը սահմանադրական դատանում իշխանազարդման որն է եղել։ Այսպես քաղաքական որոշումներ կայաց։ 4 օրում արդեն կայացրել են այդ որոշումը։ Իդե որոշման հետ կա Երևան Խունկարյանի հատուկ կարծիքը, որը ասեմ ձեզ շատ կարևոր փաստ իմացեք դրա մասին։ Նիկոլ Փաշյանը երբեք սահմանադրական դատարան ուղարկվող փաստաթղթերը չի ստորագրել։ Ինչը սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքի պահանջը։ Հետևությունը թողնում եմ մարդկանց, թե ինքն չիտա չի ստորագրում։
Ինչի՞ ստորագրում։
Նա դնում է միայն էլեկտրոնային ստորագրություն, որը ցանկացած պահի կարելի ասել, չէ՞, որ իր ստորագրությունը ջարդել են, խակերները, չգիտեմ, ինչ են արել դրել են, ինքը չի ստորագրել։ Եվ Երևան Թունկարյանի հատուկ կարծիքը հենց դրանա վերաբերել։ Մենակ այս դեպքում չէ, բոլոր դեպքերում, թե ինչի կառավարությունը, որ դիմումները ներկայացնում սահմանադրական դատան, ինչի վարչապետը չի ստորագրում ՍԴ ներկայացվող դիմում։ Դա միայն սրան չի վերաբերում, բոլորին է վերաբերում եւ ինքը բոլորի վերաբերյալ հատուկ կարծիք է տալի։ Բայց սրան մեջ շատ կարևոր նյուանս կա, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչի է ձեռնպահ մնում իր օրիգինալ ստորագրությունը։ Եթե ինքը էլեկտրոնային է ստորագրում, ինչա խանգարում, չէ՞, մանավանդ որ Հրայր Թոմասյանից գողացած գրիչ ունի։ Ես որպեսզի կարնա օրիգինալ գրիչով ստորագրի, եթե դա նաև օրենքի պահանջ է, բայց դա չի անում, անում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Ես հա ինչա տալի այս պայմանագիրը, ուրեմն առաքելությանը։ Առաքելությունը դառնում է դիվանագիտական առաքելություն, ստանում է դիվանագիտական ներկայացության կարգավիճակ, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում արդեն Եվրամիությունը ունի իր ներկայացությունը, դիվանագիտական ներկայացության կարգավիճակ։ Այսինքն ԵՄ-ը առաքելությունը Հայաստանում դա դեսպանություն է, դիվանագիտական ներկայացություն։ Ազատում են ամեն տեսակի հարկերից, այդ թվում մաքսատուրքերից, այդ թվում ավելացված արժեքի հարկից, այդ թվում եկամտահարկից։ Տեսեք, Հայաստանի քաղաքացիները, որ գնում են Ռուսաստան աշխատելու, այնտեղ եկամտահարկ են վճարում։ Հայաստանի կառավարությունը նրանց մատրել ստեղ է ուզում եկամտահարկով գանձի։ Բայց Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդներին եկամտահարկից ստեղ ազատում է։ Ավելացված արժեքի հարկից ազատված են։ Մաքսային հսկողությունից ազատված են նրանց կողմից ներկայացվող ապրանքները, այսինքն ինչ իրենք կբերեն։ Երաշխավորումը պետությունը նրանց ազատ տեղաշարժը ոչ միայն ճանապարհներով, այլև օթային հաղորդակցման միջոցներով, այսինքն նրանք իրավունք են ստանում նաև ունենալ օթային փոխադրամիջոցներ, անօթաչու դրճողներ, չգիտեմ, ուղաթիռներ եւ այլն։ Եվ ես խորին համոզմունք ունեմ, որ Հայաստան վերջին շրջանում Ֆրանսիայից ներմուծված Bastion զրահապատ մեքենաները, որոնք որ ստեղության սպառազինություն չեն, այսինքն դրանք զենք չեն, դրանք երկրի պաշտպանական գործի կազմակերպման հետ ոչ մի կապ չունեն, շատ մեծ հավանականությամբ դրանք փոխանցվեն քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը, որպեսզի ավելի անվտանգ իրականացնեն իրենց ծառայությունը։ Ֆրանսիան դա շատ արագ դա տրամադրեց, Վրաստանը ոչ մի խոչընդոտ չստեղծեց դրանց ներմուծման հարցում, երբ որ 44 օրյա պատերազմին ունի շտապօգնության մեքենաներ Վրաստանը թույլ չէր տալի, որ ներմուծվի Հայաստան։ Ես վստահ եմ, որ դրանք էլ են փոխանցվել, այսինքն ինչ է իրականացվում, որպեսզի ռուս սահմանապահներին Հայաստանից հանելուց հետո աստիճանաբար եվրոպական դիտորդական առաքելության ծավալները եւ ֆունկցիաները լինեն այնպիսին, որ նրանք սկսեն փոխարինել ռուսներին։ Իսկ դա մի կարևոր բան
է, կներեք, այսինքն չեն հասկանում մարդիկ, էս սենց գողեգողն են թաքուն, հա ինչ որ բան են անում, հո հիմար չեն նստած
մարդիկ։ Դե իրանք գիտեք ինչ, ընդհանրապես
լավ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները ո՞ր երկրներից են։
Ուրեմն դրանք սկզբնական շրջանում եղել են միայն Եվրամիության անդամ երկրներից, ու քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը ավանդաբար ոչ միայն Հայաստանում, տարբեր երկրներում ներգրաված են լինում զինված ուժերում, հատուկ ծառայություններում եւ ոստիկանությունում ժամանակին աշխատած եւ թոշակի անցած սպաներով։ Դե ընդհանրապես հատուկ ծառայություններում, զինված ուժերում ծառայության հիմնական տարիքը 45 տարեկան է, այսինքն կենսաբանորեն, երիտասարդ ֆիզիկապես մարդիկ, որ ծառայությունից ազատվում են իրենց երկրներում, ներգրավում են նաեւ քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն, այսինքն նրանք առանց բացառության գրեթե հատուկ ծառայություններ, այսինքն հետախուզական, հակահետախուզական, ոստիկանության կամ զինված ուժերի նախկին սպաներ են։ Իսկ շատ դեպքերում ասում են, չէ, որ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները անգամ ծառայությունից ազատվելուց հետո շարունակում են ֆունկցիոնալ իմաստով իրենց կապը պահպանել իրենց ծառայությունների հետ։ Հիմա սկզբնական շրջանում նրանք եղել են միայն Եվրամիության անդամ երկրներից, բայց հիշում ենք անցյալ տարի Հայաստան այցելեց Կանադայի արտաքին գործերի նախարար, որը նաև այցելեց Ջերմուկ, ծանոթացավ ադրբեջանական ներխուժման հետակոտության հետևանքներին եւ այլն, հանդիպեց եվրոպական դիտորդական առաքելությանը, որոնք ուղեկցում էին նրան այդ սահմանային այցելությունների ժամանակ, եւ հայտարարություն եղավ, որ Կանադան պատրաստ է երկու դիտորդ տրամադրել այդ առաքելությանը։ Հարց. արդյոք Եվրամիությունը ֆինանսավորման կարիք ունի երկու լրացուցիչ դիտորդի համար, որ Կանադան է դա օգնում։
Բայց Կանադան
արդյոք Եվրամիությունը երկու մարդու կարիք ունի, որ իրենք իրենց մոտ մարդ չունեն, ստիպված դիմում են Կանադային։ Կանադան Եվրամիության անդամ չի, բայց Կանադան անդամ է ՆԱՏՕ-ին։ Այսինքն Հայաստանը տվեց իր համաձայնությունը, որ Կանադան նույնպես ներգրաված լինի առաքելության մեջ։ Բրյուսելում Եվրամիության հանձնաժողովը նույնպես տվեց իր համաձայնությունը Կանադայի ներգրավվածության, եւ ստեղծվեց քաղաքական նախադեպ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը կարող է կազմված լինել ոչ միայն ԵՄ անդամ պետություններից, այլ ԵՄ-ը անդամ պետություն չհանդիսացող այլ պետություններից, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ ԵՄ-ը ոչ անդամ ՆԱՏՕ-ի անդամ մեկ այլ երկիր է՝ Թուրքիան։ Այսինքն ստեղծվել է
մեկ այլ սովորական երկիր, չի կարող ենք ասել, որ այս տարածաշրջանում հենց ՆԱՏՕ-ի կոորդինատորը կուրացնում է
հիմնական ազդեցիկ երկիրը
Թուրքիան է։
Ընդ որում չմոռանանք ասել, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կազմում ունի երկրորդ ամենամեծ բանակը, իսկ Եվրոպայում աշխարհագրորեն ամենամեծ ՆԱՏՕ-յական բանակ։
Եվ նաև ֆիքսենք, որ փաստորեն այդպիսով կարելի ասել ՆԱՏՕ-ն Հայաստանում է։
Ստեղծումա դրա համար իրավապայմանագրային բոլոր հնարավորությունները Թուրքիայի տեսքով։ Այսինքն, եթե հիմա, օրինակ, Եվրամիության առաքելության կազմը ով է որոշում, Եվրամիությունը։ Եթե հիմա Եվրամիությունը, ունենալով նախադեպը ոչ ԵՄ-ը անդամ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրից, թեկուզ երկու դիտորդ, նորից եմ ասում, որոնք ֆունկցիոնալ կամ ֆիսկալ, ֆինանսական իմաստով որևէ նշանակություն չունեին, խորհրդանշական իմաստն ապահոված, եթե նրանք ներգրավում են, իրավունք են տալի Բրյուսելին առաքելության կազմը ընդլայնել, ենթադրենք եւս 200 դիտորդով, որոնք բոլորը լինեն թուրքական հատուկ ծառայությունների սպաներ։ Եվ այլևս դրան որևէ մեկը, անգամ իշխանապողության դեպքում, եթե այս համաձայնագիրը վավերացվի, ՄՍԴ-ն է տվել, դեռ պարլամենտը չի վավերացվել, եթե սա վավերացվեց, ուրեմն մենք փաստացի մեր պետությունն է ստանձնում պարտավորություն այլևս թույլատրելու այդ առաքելության ըստեղ գտնվել։ Դե մի կարևոր հանգամանք էլ ասեմ, Կանադայի արտգործնախարարը, երբ որ եկավ Հայաստան, եկավ Հայաստանում Կանադայի դեսպանություն բացելու նաև այդ խորհրդով առաքելությամբ եւ տեղ ունեցավ դա, եւ այդ դեսպանությունը բացելու մասին որոշումը կայացնելուց Կանադայի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ այդ դեսպանությունը բացում են Ռուսաստանի դեմ իրենց գործողություններում իրենց ջանքերը ակտիվացնելու համար, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ստիպված եղել նոտատար ահենց ուղիղ Կանադայի արտգործնախարարության։ Այսինքն, ընդհանրապես դեսպանությունները բացելը դա շատ լավ դիվանագիտական քայլ է երկողմ հարաբերությունը։ Բայց իրենք ասում են, որ մենք այս դեսպանությունը բացում ենք ոչ թե երկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարով, այլ Ռուսաստանի ստեյության դաշնակից երկրում ներկայացվածություն ունենալու եւ Ռուսաստանի դեմ մեր գործողությունների ջանքերը ավելացնելու նպատակով։ Այսինքն, միտվածա ոչ թե երկողմ հարաբերությունների, այլ երրորդ պետության հետ հարաբերություններին Հայաստանի տարածքից։
Երրորդ պետության դեմ այստեղ հետաքրքիր է նաև հիշեցնել, որ Թուրքիան Էրդողանը աջակցեց եւ որոշում կայացվեց Թուրքիայի պարլամենտում, որպեսզի Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան կարողանան անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, դրագինը ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից F-16-ներն ու այլ ռազմական տեխնիկաներ, այլ նաեւ Կանադան էմբարգոն հանեց բոլոր այն ռազմական գործողություններում, մարտական գործողություններում օգտագործող սարքավորումների վրա, որոնք կային,
բարակարը հիմնականում օգտագործում է կանադական օպտիկա,
որը տեսանկարահանող սարքերի վրա էմբարգոն հանեց, այսինքն սա էլ պետք է հասկանալ իրենց համատեղ ծրագրերի շրջանակում։ Պարոն Ղազարյան, հիմա փաստորեն թիվը հնարավոր է ավելացվի եվրոպական դիտորդական առաքելությամբ,
արդեն միջազգային համաձայնագիրը
Ռուսաստանն էլ այդպես նստելու է ու հաշտվելու է, որ ռուսական ռազմաբազան հանելու են, ՀԱՊԿ-ից հանելու են, սահմանապահներին հանելու են Զվարթնոցից։
Սա միայն Ռուսաստանի խնդիրը չի, այս զարգացումների վերաբերյալ չափազանց զգայուն վերաբերմունք արտահայտում նաև Իրանը, որտեղ իրենք շատ լավ են հասկանում այս զարգացումների հետևանքները նաև իրենց անվտանգության համակարգի համար։
Դե բազմիցս է խոսվել, որ թիրախում ոչ միայն Ռուսաստանն է, այլև
Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ երրորդ ուժերի տարածաշրջանում
չներկայացնելին կարող է
հետարածաշրջանում
ուղղությունները, այո,
Հնդկաստանը, բայց եթե ասենք թուրք-ադրբեջանական դաշինքի ազդեցությունը մեծացնում է այս տարածաշրջանում եւ հզորանում է, դա արդեն Պակիստանին ուժեղացնելու մեծ հնարավորություն է տալի, ինչը սպառնալիքը նաև Հնդկաստանի անվտանգության համակարգի համար։ Այսինքն, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության բոլոր այն գլոբալ հակամարտությունները, հակամարտող կողմերը, որոնք իրանց իրար հետ ունեն խնդիրներ, սրում է բոլորի խնդիրները այս փոքր հողակտորի վրա։
Իմաստը, ինչպես ասում են,
իմաստը էս պետականության կործանումն ու վերացումն է, որովհետև ստեղ իրա շահերը ուղիղ համընկնում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերի հետ։ Ինքը այնպեսի հանցանքներ է գործել մեր պետության ու ժողովրդի առջև, որ հասկանում է, որ այս պետության պահպանման դեպքում, եթե պետությունը մնա, ինքը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ինքը դրանից կազատվի, թե պետությունը վերանա։
Ինքն ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ։
Այո։
Շնորհակալ եմ պարոն Ղազարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրներ Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար, հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։